Mirza Akmatovning javoblarini so'zma-so'z tarjima qildik. Uning nutqi stilistikasini ham saqlab qolishga harakat qildik. Demak, birinchi savol. Xalil Xudoyberdiyevning aytishicha, siz uning mulki o'shtibini tortib olganmishsiz.
Bunda bu masala bo'yicha olgishining chet elga borib olib meni qaralayotgan negizgi sababi
u kishining chet elga borib olib meni qaralayotgani sababi men 17-may kuni u kishini u boshqarib turgan telekompaniyani shuningdek bir qator mahalliy va markaziy telekanallarni qattiq tanqid qilgan edim. Sababi o'sha vaqtdagi vaziyat keskin bo'lib turgani uchun tilga olingan telekompaniyalarga olovga moy sepmanglar, to'g'ri mafkura olib boringlar, xalqqa to'g'ri tushuntiringlar deb shahar hokimi sifatida qattiq tanqidiy fikr bildirganman. Endi mamlakatdan tashqariga chiqib olib, minglab odamlarning qoni to'kilishiga sababchi bo'lganini mendan chiqarayotgani to'g'ri emas. Yolg'on gapiryapti deb hisoblayman men. Shuni aytib o'tmoqchimanki, iyun voqealariga bevosita aloqasi bor deb hisoblanib, bu kishi ustidan bosh prokuratura 2 ta jinoyat ishi qo'zg'atgan. Bu shunchaki o'ch olish deb hisoblayman.
Bu Qatardagi qaralo o'ch oluv deb hisoblayman.
Dedi Mirzakmatov. Uning aytishicha, iyun voqealariga bevosita aloqasi bor deb hisoblanib, bu kishi Xalil Xudoyberdiyev ustidan bosh prokuratura 2 ta jinoyat ishi qo'zg'atgan. Hokimning bu iddaosi yuzasidan Qirg'iziston prokuraturasidan ma'lumot olishga ulgurmadik. O'shtivi va uning rahbarini boshqa televideniyalar qatorida ayblar ekan, shahar meri aftidan O'shtivining iyun voqealari arafasidagi ko'rsatuvlarini nazarda tutayapti. Biz sinov kuni o'tkazganimiz suhbat chog'ida Xudoyberdiyevdan o'sha ko'rsatuvlar to'g'risida ham so'ragan edik.
2010 yil may Jalolobod. Mana oradan 8-9 oy o'tdi. O'shandan beri qirg'iz jurnalistlari, qirg'iz siyosatchilari Qodirjon Botirovni va uni qatorida O'shtivi bilan Mezon TV'ni ayblab keladi. Qodirjon Botirov o'tkazgan mitinglarni o'sha soatlab ko'rsatgan va ana shu ko'rsatuvlar ham iyun oyidagi voqealarni asosiy sababchilari bo'lib qoldi, deyishadi.
Birinchidan, men sizga vaziyatni tushuntirdim. Asosiy ana shu vaqtdagi voqealar Jalolobodda ko'proq bo'ldi may oyida. U zahvat, bu zahvat administratsiyani bo'shatishdi, yana qaytalab olishdi, yana boshqa bo'ldi. Bu arada O'shda endi Jalolobodliklarda qarindosh urug'lari ko'p edi. Ko'p hozir ham telefonda xabar kelib turdi-da, u bo'lyapti, bu bo'lyapti, vahima bo'ldi. Lekin bu bitta narsa. Ikkinchi narsa u arada do Jalolobod. O'shda Bakiyev keldi, yana qaytib ketdi, qabul qilmadi O'sh. O'shda oblast administratsiyasining yonida mitinglar bo'ldi, uni reportajlarini berib turdik. Uni ham ko'pchilik без комментарий ketdi. Keyin mana Bishkekdagi sabitiyalar без комментарий berildi-yu nimalar bilan? Ana shu KTR boshqalar bilan. Вот. Biz o'zimizni vazifamizni bajarib turdik-da informatsiyani yetkazish bo'yicha.
Demak,
ikkinchisi mana shu mishmishlar tarqalishini oldini olish edi maqsad. Mana shu konflikt chiqmasligini maqsadimiz bor edi. Shuning uchun Jalolobodda bo'layotgan mitinglarni administratsiya olindi, administratsiya bo'shatildi degan narsalarda ko'pini без комментарий berilgan. Nimaga deganda jurnalist o'z so'zi bilan yo u tomon, yo bu tomonga bir oshiqroq gapirib qo'ysa, o'rtada biz gunohkor bo'lib qolmaylik deb без комментарий berilardi. Bu bir. Ikkinchisi, Jalolobodtagi asl Botirovni o'tkazgan mitingida Botirov o'tkazgan deb hisoblamayman, Botirov bilan Asanov o'tkazgan. Nimaga deganda biz ana shu vaziyatda ko'rdik, ikkita millat vakili bitta katta majlisda chiqishyapti. Asanov bilan gubernator Jalolobodga o'xshaydi. Botirov.
Minbarda ikkalasi turgan suratlar ham bor.
Ha, ana shuni ko'rdik-u, yaxshi bo'ldi. Bu akademiyada bu millatlararo hech qanaqa vaqos yo'q ekan deb berborsak, shunda endi odamlar tinchlanadi, deyilgan. Shu bilan ana shu narsani bir marotaba berilgan. Faktor bo'lmagan.
Iyun voqealaridan buyon qator qirg'iz rasmiylari tomonidan, xususan O'sh shahri meri Mirzakmatov tomonidan bugun tinglayotganingiz suhbat davomida ham O'shtiviga nisbatan bildirilgan ayblovlar yuzasidan Xalil Xudoyberdiyevning izohini eshitdingiz. Mirzakmatov bilan suhbatga qaytamiz. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati muxbiri Mirzakmatovga bergan navbatdagi savol budur. Demak, siz Xudoyberdiyev bilan iyunning so'nggi kunlarida uchrashmagansiz. Unga o'shtivi uchun 20 ming dollar bermagansiz.
Hech qanday ol, kimga sotdi, kimga qo'ydi, meni hech qanday tiyishim yo'q bu masala bo'yicha.
Kimga sotdi, qanday sotdi? Bu masalaga mening hech qanday aloqam yo'q. Kim bilan savdolashganini men bilmayman. Bu kishining yolg'onini men qabul qilmayman.
Qanday kim bilan savdo yurgizganini bilmayman. Bu kishi yolg'on jalosini men qabul olmayman.
Xudoyberdiyevning aytishicha, siz uni Ta'tan savdo kompleksiga olib borgansiz. O'shtivining 51%ini olganimdan keyin televideniyani shu yerga ko'chiramiz degansiz.
Al Ta'tan savdo kompleksi menga qaramaydi.
Ta'tan savdo kompleksi menga tegishli emas. U shahardagi o'zicha mustaqil xo'jalik yurituvchi bir subyektdir. U yerda kim nima ish qilayotganini bilmayman. Menda O'shtivi o'sha yerda joylashibdi degan ma'lumot bor.
Hozir o'sha O'shtivi telekompaniyasi o'sha atatilgan aymoqda joylashibdi degan menda ma'lumot bor.
Xudoyberdiyev bilan o'tkazilgan suhbat oxirida bunday deyilgan. Akipress agentligining Barakelde sahifasi 15 dekabrda O'shtivini shahar meri Melis Mirzakmatovning mulki degan. Biroq u Asambek Abdug'aparov nomiga rasmiylashtirilgan deyilgan.
Mumkin o'shunday bo'lishi mumkin.
Mumkin, shunday bo'lishi mumkin. Men shahardagi har bir subyektning kimning nomiga rasmiylashtirilganini bilmayman. Bu gaplarning hammasi yolg'on deb o'ylayman. Undan ko'ra, Xudoyberdiyev Xalil O'shga kelib, tergov organlari oldida qilgan jinoyati uchun javob bersa yaxshi bo'lardi. Uning ortida ko'plab to'kilgan qon, yig'lagan, yetim qolgan bolalar turibdi.
Shuning ortida ko'plagan to'kilgan qon turadi. Uylagan boldar turat, jetim qolgan boldar turat, bo'ldigan jesir odamlar turat.
Xalil Xudoyberdiyevning aytishicha, u 1-2 oy muqaddam siz bilan telefon orqali bog'langan va oralaringizda gap qochgan. O'shanda siz unga Alyaskada bo'lsang ham senga qo'lim yetadi deganmishsiz.
Bilasizmi, bu kishi bilan men sulashganda
bilasizmi, men so'zlashganimda kelib qonun oldida javob berib, agar gunohsiz bo'lsangiz, tergov organlariga javob bersangiz yaxshi bo'lardi deganman. Alyaska plyaska degan gaplar bo'lgan emas.
Ya, Alyaska plyaskada hech qanday anda so'z bo'lgan emas.
Deb javob berdi O'sh shahri meri Melis Mirzakmatov Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati muxbiri Amirbek Usmanovning savollariga. Demak, Mirzakmatov Xudoyberdiyev bilan telefonda gaplashganini rad eta olmadi. Mirzakmatovdan siz O'shda bo'lsangiz, Xudoyberdiyev tashqarida yurgan bo'lsa, nima uchun aloqaga chiqdinglar? Muloqotingiz asosiy sababi nima edi? Deb so'radingizmi? Deb so'radim Amirbekdan. So'radim, lekin savolni javobsiz qoldirdi Mirzakmatov, dedi Amirbek.